Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 12. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Večeras u Podgorici anti-NATO protest. Za sutra zakazan 3. Montenegro Pride. Iz Crne Gore od 2004. do 2013. godine nezakonito iznešeno preko 2,5 milijarde dolara, saopštio američki Global Financial Integrity. Uz pomoć ruske avijacije, sirijska vojska porazila militante iz Nusra fronta sjeverno od Latakije. U Parizu dogovoren nacrt sporazuma o klimatskim promjenama, u Saudijskoj Arabiji počeli prvi izbori u istoriji te zemlje na kojima glasaju i žene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Anti-NATO protest u organizaciji Konstituenata Demokratskog fronta koji se protive učlanjenju Crne Gore u alijansu bit će održan večeras u Podgorici. Protest organizuje Nova Srpska demokratija zajedno sa još nekoliko manjih političkih subjekata. Uprava policije odobrila je održavanje skupa za koji je, kako je saopšteno, blagovremeno podnijeta prijava. Organizatori 3. Montenegro Pride-a, koji će biti održan sutra u Podgorici, zatražit će od države da aktivnosti predviđene strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba budu provedene u svim crnogorskim gradovima, najavio je predsjednik upravnog odbora organizacije Queer Montenegro Daniel Kalezić. Kalezić je danas na konferenciji za novinare povodom 3. Montenegro Pride-a kazao da povorku organizuju kako bi skrenuli pažnju na brojne probleme sa kojima se seksualne manjine suočavaju i usmjerili, kako je naveo, tranziciju ka srećnijem, otvorenijem, inkluzivnijem i društvu jednakih mogućnosti. Iz Crne Gore je u periodu od 2004. do 2013. godine nezakonito iznošeno 2,5 milijarde dolara, pokazuje analiza američke organizacije Global Financial Integrity. Iz Crne Gore se prosječno godišnje nelegalno odlije 257 miliona dolara, po čemu je ona 105. na listi od 149 zemalja u razvoju, pišu vijesti. Od zemalja regiona Srbije je na 35. mjestu sa prosječnim ilegalnim odlivom od oko 4 milijarde dolara godišnje, Hrvatska na 40. mjestu, Makedonija na 88., Albanija na 118. i Bosna i Hercegovina na 136. Sudija za istragu Višeg suda u Bijelom polju Vanja Rakonjac donijela je rješenje kojim je Enisu Memiću, osumnjičenom za ubistvo policajca Irfana Kujovića, određen 30-dnevni pritvor. Više državno tužilaštvo u Bijelom polju dostavilo je sudu naredbu za provođenje istrage protiv Memića iz Brodareva zbog krivičnog djela teško ubistvo. On se tereti da je u julu vozilom usmrtio Kujovića i pobjegao. Jedna vijest iz regiona, Slovenija nastavlja da uprkos hrvatskom protivljenju i nezadovoljstvu lokalnog stanovništva postavlja žičanu ogradu na granici sa Hrvatskom zbog bojazni da će migrantska kriza biti nastavljena. Slovenačka vlada obavijestila je lokalne vlasti u Kopru da će danas početi postavljanje ograde uz rijeku Dragonju, odnosno kanal Svetog Odorika, pišu slovenački mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizatori konferencije o klimatskim promjenama u Parizu saopštili su da je poslije gotovo 2 sedmice intenzivnih pregovora postignuta saglasnost o konačnom nacrtu sporazuma. Neimenovani zvaničnik iz kancelarije šefa francuske diplomatije Lorana Fabiusa rekao je agenciji France Press da će nacrt teksta biti danas predstavljen učesnicima razgovora. Nije su objavljeni nikakvi detalji predloženog sporazuma. Sirijska vojska porazila je militante iz Nusra fronta sjeverno od Latakije u blizini granice sa Turskom. Nusra front, kao jedna od najjačih terorističkih grupa u Siriji, povukla se sa uporišta blizu granice sa Turskom, rekao je neimenovani vojni izvor za novinsku agenciju Fars. Ruska avijacija od 30. septembra podržava antiterorističku operaciju sirijske vojske u Latakiji. Sin pokojnog libijskog vođa Muamera Gaddafija, Hanibal, otet je u libanskoj prijestolnici Bejrutu, rekli su izvori bezbjednosti. Izvori su rekli agenciji AFP da je Gaddafija otela oružana grupa. Sud u Velikoj Britaniji izrekao je zatvorsku kaznu od 24 godine Holanđaninu Olofu Shonu, osnivaču lažne kompanije za pružanje hitne pomoći koja je zapravo služila kako bi se u Britaniju prošvercovala velika količina heroina i kokaina. Shon je prošlog mjeseca priznao da je namjeravao da prokrijumčari drogu u vrijednosti od milijardu funti. U Saudijskoj Arabiji u toku su prvi izbori na kojima i žene mogu da glasaju i da se kandiduju, što je korak ka ublažavanju ograničenja za žensku populaciju koja su u toj državi među najstrožijima u svijetu. Pravo glasa ima 119.000 žena od ukupno 1,5 milijuna građana koji imaju pravo glasa. Ipak po tamošnjim zakonima muškarci glasaju odvojeno od žena.
slobodnaevropa.org
13:35, poštovani slušalci, još jednom dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Iako su u avgustu Crna Gora i Kosovo potpisali sporazum o granici, vlada u Prištini sada traži pomoć inostranih eksperata u vezi sa tim pitanjem. Da li to predstavlja neku novu vrstu arbitraže o graničnom pitanju Crne Gore i Kosova? Politički analitičar sa Kosova, Azem Vlasi.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga, i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraža.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Pa ja ne mislim da je to arbitraža, naravno zna se koji su najbolji putevi arbitraže, to je ono što će tražiti Crna Gora i Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ili sudom za pravo mora u Hamburgu. Međutim, ovdje se radi prosto o pomoći SAD-a i Europske unije.
Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta razmatrao je nacrt rezolucije o Crnoj Gori u kojem se konstatuje da ukupan napredak u pregovorima sa Europskom unijom zavisi od napretka u vladavini prava. Europski parlament pozdravlja odluku NATO-a da pozove Crnu Goru da se pridruži alijansi i poziva vladu da u potpunosti primijeni novo izborno zakonodavstvo prije nego što budu održani novi izbori. Zabrinuti su zbog korupcije u javnim nabavkama, zdravstvu, obrazovanju, prostornom planiranju i građevinskom biznisu. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije govorilo se o učincima Crne Gore u borbi protiv visoke korupcije. Dejan Milovac iz Mansa.
Nažalost, moram odmah da konstatujem da Crna Gora i ovaj 9. decembar dočekuje bez pravosnažne presude za visoku korupciju.
Nije zadovoljan i ministar pravde Zoran Pažin.
Rezultati u ovom dijelu su mršavi i ne mogu se ocijeniti zadovoljavajući.
I građani primjećuju da je korupcija vrlo prisutna ne samo na visokom nivou, već i u drugim sferama života.
Svako siromašno društvo je poznato po tome da je korupcija sveta, tako i u Crnoj Gori koja je jako siromašna, sve počinje od visoke politike. I onda se to završava s univerzitetom, sa sudstvom, sa tužilaštvom, sa policijom.
Na političkoj sceni glavna debata vodila se o pitanju da li će naredni izbori biti svojevrsni referendum o članstvu u NATO. Lider demokrata Aleksa Bečić kaže da će DPS ponovo pokušati da podijeli građane.
Očito da će se zloupotreba pitanja NATO-a u Crnoj Gori nastaviti, jer u njemu mnogi vide mogućnost političkog preživljavanja.
U DPS-u međutim odbacuju optužbe da oni zloupotrebljavaju NATO kao temu. Ljujić Ljuboš Kralja.
Oni se plaše DPS-a, pa pokušavaju razno raznim manipulacijama sada da predstave to kao dobitnu kombinaciju za Demokratsku partiju socijalista.
Ove sedmice u svijetu i u Crnoj Gori obilježen je Dan ljudskih prava, tokom kojeg smo čuli koje su to najugruženije društvene grupe u Crnoj Gori.
Pri prvoj pomisli na njih, odmah se izdvajaju Romi, osobe sa posebnim potrebama, pripadnici LGBT zajednice, žene i brojne druge takozvane vulnerabilne društvene grupe.
Kotorski srednjoškolci su ove sedmice debatovali o tome kako savremeni mit o ljepoti zapravo diskriminiše žene.
Žene bivaju manipulisane od strane kapitalizma, a kakav je to sistem? Naravno, sistem gdje glavnu riječ imaju niko drugi, već je modna industrija i make-up industrija, naravno, potpomognuta sa medijima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nedjeljnom intervju gošća Radija Slobodna Evropa je Janja Beč, čija je knjiga o zločinima u Bosni i Hercegovini tek sada štampana u Srbiji, i to u 300 primjeraka, za razliku od španskih, recimo 10.000, u dva izdanja. Autorica tih dokumentarnih zapisa zabilježila je ispovijesti 10 žena koje su tokom rata u Bosni izgubile najbliže članove familije. Naša novinarka Iva Martinović konstatuje da se tokom čitanja knjige mora doživjeti katarza i pucanje duše, te pita svoju sagovornicu kako je bilo to slušati uživo.
To je potpuno prećutano od prvog izdanja, zato što se ovdje radi o potpunom poricanju da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u stvari bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli. Pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku od španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, pa možda će tih 300 ljudi nešto osjetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć. Nije moguće. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili. Znači, ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu. Ne može se promeniti to što se desilo.
Čitajući ovu knjigu, nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovdje, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 1994. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, da bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci, ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa ne možete da podnesete.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u pravdu, pa tako se Kiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću jer taj čovjek čija je to kuća bila možda njoj nije ništa kriv.
Pa ja mislim da su te žene imale usjećanje taj život u miru i prosperitetu. Kaže pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš. Ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svijet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Da li su učinjeni neki koraci u pravcu priznanja? Da li biste Vučićev odlazak u Potočare čitali kao to?
Ne. Ne možete vi da budete u toj priči koja to stvorila, ne možete vi da tražite 20. jula, 3 dana po završetku svih tih egzekucija u Srebrenici, da tražite da se 100, on je rekao, muslimana strelja ili ubije za jednog Srbina.
Pa ne možete to.
Ma dajte, molim vas. A možete vi lagati, mislim, neke ljude koji mi ispravni mozak, ne možete baš sve lagati, mislim, stvarno. Mislim, to kakav kontekst, pa to jeste kontekst, to jeste kontekst. Da je on podsticao, to je kontekst. A to je kažnjivo. Po genocid konvenciji.
Šta je to što bi on, da li postoji uopšte nešto što bi mogli da urade da bi ste im poverovali da su se distancirali od toga?
Ne, previše vremena prošlo. Too late. Prekasno. To se nema, mislim, ja ne. Ne znam, pitajte žrtve. Ja ne mogu da govorim u ime žrtava. Pitajte, ja lično ne. To je fake, to je lažnja.
Razgovor s Janjom Beč u cjelini možete poslušati u sutrašnjoj emisiji Za Srbiju 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Univerzitet u Tuzli dodijelio je Nataši Kandić priznanje za promociju nepotkupljive istine, širenje humanizma te promociju društvenog razvoja. Bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo najzaslužnija je za skupljanje činjenica o zločinima u posljednjem ratu na Balkanu, kaže u izvještaju koji slijedi Maja Nikolić.
Nataša Kandić, koja je u najtežim vremenima osnovala Fond za humanitarno pravo i borila se za istinu o proteklom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, istaknula je da njeno neprestano traganje za činjenicama nikada nije naišlo na odobravanje u Srbiji.
Nekada me pogađalo kada idem ulicom i kad kažu evo je ova izdajnica. A onda shvatim u stvari da oni imaju pogrešnu političku poruku. Znači, to je jedna namjerno sročena politička poruka koja onda izaziva običnog čoveka da misli ja sam ta koja sam jedino protiv Srba. U stvari, oni ne vole tu istinu, a to je ta istina da je činjenice govore jedno, a politička poruka drugo.
Iz Tuzle je ponovno poslala poruku da se zvaničnici samo deklarativno zalažu za pomirenje na ovim prostorima, kako domaći, tako i europski.
Mi smo mogli da vidimo poslednjih mjeseci šta za najviše predstavnike evropskih institucija šta je pomirenje. Pa kažu, evo pomirenje je kad premijer Srbije dođe u Srebrenicu. Pomirenje je što nije pravio neku veliku aferu oko toga, nego je se zahvalio i majkama Srebrenice. Pomirenje kad tri člana predstavništva Bosne i Hercegovine dođe u Srbiju. Nije to pomirenje. Prvo treba priznati druge žrtve, treba priznati odgovornost za ono što se dogodilo, treba znati imena žrtava.
Društvo danas sigurno ne bi izgledalo ovako ojađeno i podijeljeno da je na našim prostorima bilo više osoba poput Nataše Kandić. Sociolog profesor Zlatan Delić ističe da je priznanje Univerziteta u Tuzli Nataši Kandić zapravo priznanje hrabrosti i ljudskosti.
Naš narod kaže najteže je biti čovjek. Dakle, to pitanje što znači biti ljudsko biće u 21. stoljeću nastaje kao zapravo pitanje na temelju prethodna tri pitanja koja su postavljena u 20. stoljeću. Jedno je postavio Adorno kako je moguća poezija nakon Auschwitza. Drugo pitanje je kako je moguća teologija nakon Srebrenice. A treće i najvažnije pitanje na kojem radi Nataša Kandić kako je moguće govoriti.
Pitanje je bili pravda i pravičnost sačuvali obraz da nije bilo Nataše Kandić, koja je dokumentirane činjenice o proteklom ratu sama nosila u Hag, ističe profesor s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Hajro Kofrc.
Ja mislim da i danas osjeća jedan veliki pritisak, ne zato što je u Beogradu, ne zato što je u Srbiji, nego mi takav pristup imamo u čitavoj regiji, da se oni koji streme vrijednostima, koje su dostojne čovjeka, uvijek suočavaju sa otporima, ali po menima samo neke dokaze koje njen fond za humanitarno pravo, a i lično ona zalažući se za to obezbijedio za Haški tribunal, onda, kratko rečeno, mnoge istine ne bi došle na vidjelo, mnogi činovi nekih pojedinaca ne bi bili otkriveni.
Za povjesničara Izeta Šabotića, samo su dokumentirane činjenice jedina i prava osnova za bolju budućnost svih naroda koji ovdje žive.
Da nije bilo te borbe, da nije bilo Nataša onakve kakva jeste, zasigurno bi društvo, akademska zajednica, sutra nauka bili siromašniji za mnoge činjenice. I to je zaista jedna velika zahvala, ona je jedna ličnost na koju se trebamo i moramo gledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ne postoje precizni podaci o tome koliko je u posljednje 2-3 godine iz Srbije u Njemačku otišlo ne samo ljekara, nego medicinskog osoblja generalno. Ali se zato u Novom Pazaru zasigurno zna da je najviše zdravstvenih radnika na spiskovima škola za učenje stranih jezika, posebno njemačkog. Kako kaže naša saradnica Amela Bajrović, dolaze da bi što prije otišli.
Also, die Kopfschmerzen.
Die Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Jeste, a kako bismo postavili pitanje? Haben
Sie Kopfschmerzen?
Ja, sehr gut.
Ovo je delić atmosfere iz jedne škole nemačkog jezika u Novom Pazaru koje su već par godina veoma popularne, a pohađaju ih, osim studenata i građevinara, mahom zdravstveni radnici. Put Nemačke uglavnom idu mladi lekari koji dugo čekaju na posao ili dobijanje specijalizacije, specijalisti zbog loših materijalnih uslova, ali i medicinske sestre za koje povremeno Nacionalna služba za zapošljavanje oglašava slobodna radna mesta u nemačkim bolnicama i domovima zdravlja. Trenutno, prema podacima ove službe, 26 lekara i 15 stomatologa je bez posla u Novom Pazaru, kao i više od 420 medicinskih sestara različitih obrazovnih profila.
Ja sam dr. Saša Ćirović. Većina lekara odlazi zato što ne može naći posao i zato što im je dugo potrebno da dobiju specijalizaciju. Dok na zapadu, znači u Evropi, mi odmah dobijamo posao i odmah dobijamo specijalizaciju koju želimo.
Šta očekujete od Nemačke?
Pa očekujem da mi pruži ono sve što Srbija ne može. Znači da počnem da radim, da dobijem specijalizaciju, da se usavršim, dobijem suspecijalizaciju i da mogu da svoje porodici i sebi priuštim jedan normalan, skroman život akademskog građanina.
Ja sam lekar po zanimanju, imam višegodišnji radni staž u Domu zdravlja na Novom Pazaru. Moje očekivanje su ipak, ne kažem, neka je ipak malo skromna, ide se u drugu zemlju, bit će teško, drugi jezik, ali neka moje očekivanje da ću možda moći da se bolje usavršavam u svojem poslu, da stignem neke svoje ambicije, bolje kao porodičan čovjek. Eto, naravno, očekujem da moja deca isto imaju bolju podršku od društva, bolju podršku od države, što ipak evo ovdje kod nas i u Pazaru i u Srbiji dosta ima manjka za ostataka, za svim tim naštim stvarima.
Ja sam sad iz Novog Pazara, učim nemački jezik zato što želim da odem i da probam da se dokušam svoju sreću da živim u Nemačkoj. Imam i srednju medicinsku školu, tako da mislim da sa tom školom bih tamo mogao da nađem posao. Razlog je taj što mislim da ću moći na taj način da obezbedim bolji život za svoju porodicu. Znači imam ženu i dvoje male dece i majku koja živi sa nama.
Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić kaže da je kroz njenu školu u posljednje tri godine prošao veliki broj zdravstvenih radnika, od kojih većina već radi u Nemačkoj.
I dalje sam sa nekima u kontaktu, znači to je period od godinu do godinu i po dana koji je potreban da se dođe do B2 certifikata. Sa jednim lekarom sam sad trenutno, koji je zadnji otišao, je u svom kontaktu iz prezadovoljenje. Malo mu još predstavlja ta jezička barijera dok se navikne na dijalekat i to, ali ostalo je prezadovoljenje.
Direktor Doma zdravlja Ervin Ćorović kaže za Radio Slobodna Evropa da odlazak radne snage predstavlja latentnu opasnost u Srbiji, pa samim tim i u Novom Pazaru. On tvrdi da do sada niko od zaposlenih u ovoj ustanovi nije raskinuo radni odnos ili tražio neplaćeno odsustvo zbog zapošljavanja u inostranstvu.
Imamo saznanje da puno lekara pokušava, čuli smo i eto skoro baš i neka dva, jedna koleginica i kolega su dolazili na kakav razgovor, ali zvanično još uvijek ništa. Odlazak tih lekara u ovom trenutku, bar po našim nekim procjenama, ne bi predstavljao neki veliki problem za Dom zdravlja, obzirom da ima dosta mladih lekara koji su nezaposlenima i na zavodu, ali bi sigurno neki masovni odlazak, naročito lekara specijalista u nekom doglednom vremenu, sigurno napravio problem, jer njih imamo manjak i tu je problem sa dodeljivanjem specijalizacija sa vremenom koji je potrebno da bi mi dobili jednog kvalitetnog lekara specijalistu. Situacija je takva da to uvijek predstavlja neku latentnu opasnost za odlazak kadrova iz zdravstva uopšte u Srbiji, naročito iz Doma zdravlja u Novom Pazaru.
Lokalni mediji navode da je potvrdu za odlazak na rad u inostranstvo od Lekarske komore ove godine zatražilo 83 lekara iz jugozapadne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U godini sve brojnijih i težih svjetskih izazova, magazin Time je njemačku kancelarku Angelu Merkel proglasio za ličnost 2015. godine. Gledajući na izbjeglice kao na žrtve koje treba spasiti, a ne vratiti nazad, žena koja je rasla iza željezne zavjese opredijelila se za slobodu. Kćerka evangelističkog pastora upotrijebila je milosrđe kao oružje, piše u uredničkom obrazloženju izbora. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Magazin Time nagradio je 61-godišnju njemačku kancelarku i svjetsku liderku Angelu Merkel zato što je tražila više od svoje zemlje nego što bi se većina političara usudili, zato što se snažno protivi tiraniji jednako kao i praktičnosti na uštrb moralnosti i baš zato što je svima pokazala stameno moralno liderstvo u svijetu u kojem je danas toga sve manje. Merkel je započela godinu stojeći naspram ruskog predsjednika Vladimira Putina i usporavajući njegove pokušaje da okupira Ukrajinu. Onda je uslijedio grčki financijski kolaps koji je prijetio cijeloj evropskoj eurozoni, kojem je Merkel pristupila čvrstim stavom i beskompromisnim ponašanjem direktorice škole. Njeno držanje u izbjegličkoj migrantskoj krizi epskih razmjera za stari kontinent dovelo je do toga da su je ljudi počeli zvati savjest Europe. Otvorila je vrata Njemačke dok su ih druge nacije snažno zaključavale, suočavajući se zbog toga sa intenzivnim pritiskom i kritikama i od svojih građana i od svojih konzervativnih saveznika. Gledajući na izbjeglice kao na žrtve koje treba spasiti, a ne vratiti nazad, žena koja je rasla iza željezne zavjese opredijelila se za slobodu. Kćer evangelističkog pastora upotrijebila je milosrđe kao oružje, stoji u uredničkom obrazloženju izbora za ličnost godine Time-a. Urednica magazina Time Nancy Gibbs u tekstu je obrazložila njihov izbor. Možete se saglasiti sa njom ili ne, ali ona nikada ne bira lakši put. Lideri su na testu samo onda kada narod ne želi da ih slijedi, navele urednica uglednog magazina uz podsjećanje još u prvoj rečenici teksta da je Merkel kao najmoćniji lider Europe i sama izbjeglica iz vremena i mjesta gdje bi njena moć bila nezamisliva. Merkel je odrasla u Njemačkoj demokratskoj republici, koja nikad nije bila ni demokratska ni republika, već Orvelovski horror show gdje je željezna zavjesa našla svoj doslovni iskaz u Berlinskom zidu. Stidljiva kćer luteranskog pastora ušla je u politiku kao razvedena protestantkinja, u većini katoličkoj stranci i u tek ujedinjenoj Njemačkoj 90-ih gdje su istočnjaci bili gotovo pa vanzemaljci. Nijedan drugi zapadni lider nije odrastao u nekoj vrsti zatvora, što je Merkelovoj dalo rijetku perspektivu čežnje za slobodom i rizika koji su ljudi spremni da preduzmu da bi je osjetili. Stoga ne treba da čudi što je na brojne kritike oko izbjegličke krize nedavno u Bundestagu rekla sljedeće. Ako sada treba da počnemo da se izvinjavamo što pokazujemo prijateljsko lice kao odgovor na ovu vanrednu situaciju, onda ovo nije moja zemlja, poručila je kancelarka Merkel. I tako ovoga puta žena koja je učena da bude kvantni hemičar nije posegnula za testovima i laboratorijskim radom, već je stala iza svojih uvjerenja. Niski udarci su uslijedili brzo i sa svih strana. Donald Trump ju je nazvao ludom, a izbjeglice jednim od najvećih trojanskih konja. Njemački demonstranti zvali su je izdajicom i drugim uvredljivim epitetima, njeni saveznici upozoravali na rastući revolt, a njeni protivnici prijetili ekonomskim kolapsom i kulturnim ubistvom. Konzervativni mediji zastrašivali javnost izazovima koje nosi izbjeglička kriza, a njena popularnost pala ispod 20%. Čak i kada je ona sama javno i neprekidno iskazivala vjeru u svoj narod, ponavljajući: mi ovo možemo. U momentu kada je većina svijeta ponovo upala u furioznu debatu o balansu između sigurnosti i slobode, kancelarka je zatražila velika djela od njemačkog naroda, a njihovim primjerom i od nas ostalih također. Da poželimo dobrodošlicu, da se ne plašimo, da vjerujemo da velike civilizacije grade mostove, ne zidove, i da se ratovi dobijaju i na bojnim poljima i van njih. I zato je Angela Merkel ličnost godine u izboru Time-a.
Još jednom najvažnije vijesti. Antinato protest u organizaciji konstituenata Demokratskog fronta koji se protive učlanjenju Crne Gore u alijansu bit će održan večeras u Podgorici. Organizatori trećeg Montenegro Prajda, koji će sutra biti održan u glavnom gradu Crne Gore, zatražit će od države da aktivnosti predviđene strategijom za unapređenje kvaliteta života seksualnih manjina budu provedene u svim crnogorskim gradovima. Iz Crne Gore je u periodu od 2004. do 2013. godine nezakonito iznešeno 2,5 milijarde dolara, pokazuje analiza američke organizacije Global Financial Integrity. Iz Crne Gore se prosječno godišnje nelegalno odlije 257 miliona dolara, po čemu je ona 105. na listi od 149 zemalja u razvoju. Uz pomoć ruske avijacije, sirijska vojska porazila militante iz Nusra fronta sjeverno od Latakije. U Parizu dogovoren nacrt sporazuma o klimatskim promjenama. U Saudijskoj Arabiji počeli prvi izbori u istoriji te zemlje na kojima glasaju i žene. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. decembra. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.